کہیں گے میں چل لیں گے ہم وہ چوہان جی رچے
این عموماً همه جا مجلن گن اونا خواهیم که بر معلوم بر طایفه گیم است عموماً همه جا برو چون من اگر قصه قل بر تاریخ نه اگر ایتو بیرسم
مرحمت کلین مرحمت کلین
قایدن لشش ممکن منش ترکیه که گرم ده بر شیر ده بر لغت قدردم اساساً رو بایگه ترکچه روسچه روسچه ترکچه لغت قدر گرم ده qarasam hammasi Moskvada chiqqan, ya'ni Turkiyani o'zida bir lug'atchilik rivojlanmagan ekan. Buni ko'p joylarda ko'p gapirib yurdik. Keyin Amerikaga kelgandan keyin Amerikada ham lug'atni qidirdik, tabiiyki, chunki bir yerga kelganingizda ham til o'rganasiz. Qarasam bu yerda ham bir jiddiy lug'at yo'q, ya'ni kichkina-kichkina bir qandaydir 5000, 6000, 7000lik lug'atlar bor. Ular ham bitta so'zni ekvivalentini topib qo'yishganda boyagiday uni qanday ishlashi, qaysi tartibda ishlashi, masalan bir jumlalar ichida qanday turlanishi, ular bilan bir misollar, hech narsalar yo'q. Shundan keyin shu turli davralar joyda doim shuni gapirib yurishga to'g'ri keldi. Hatto bir ikki kishida senatorlar bilan uchrashuvlarda, kongressmenlar bilan uchrashuvlarda ham shuni aytdik. Nihoyat shu Amerika hukumati shunga mablag' ajratadigan bo'ldi. Lekin buni bir haligi bilasizda shunaqangi loyihalarni o'rtaga tashlashadi, unga har kim ularni beradi, proposal deydi bu yerda. 12 ta universitet shunda takliflarni bergan, jumladan biz ham bir taklif tayyorlab berdik. Har holda unda ular endi shuni qancha pul sarflanishidan tortib qancha muddatda qay tartibda bo'lishi hammasini inobatga olishadi. Shunda shu biz yutib chiqdik shuni, lekin biz vaqtini qisqa qo'ygan ekanimiz bu qadar qiyin bo'lishini hech tasavvur qilmagan edim. Qiyinchilik bilan o'sha kuniga ba'zan 10-11 soatdan haligi bosh ko'tarib ishlashga to'g'ri keldi. Lekin muddatida har holda ulgurdik. Balki ham kamchiliklarimiz ham bo'lishi mumkin. Keyingi nashrlarda balki ularni tuzatishga harakat qilamiz. Hozir endi uni bir elektron formatini ham ishlayapmiz. Chunki elektron formati bo'lsa, har holda ko'pchilikka yana ham yaraydigan bo'ladi.
Demakki, bu bir ma'lum bu o'zbekcha inglizcha ekan, a?
Shunday, shunday.
Demak, o'zbekcha inglizcha bo'lsa, demak,
o'zbeklarga
o'zbek tilini o'rganuvchilar ekanda ko'proq, a?
Yo'q,
masalan, farqi yo'qmi bu masalada?
Yo'q, bu yerda farqi yo'q. Masalan, o'zbeklarga ko'proq mo'ljallangan bo'lib chiqyapti, chunki mana bugun dunyoga tarqalgan o'zbeklar, O'zbekistondagilar bir o'zbekcha so'zni inglizcha formasini topishda yana ham qulay bo'ladi, yoki o'sha o'zbek adabiyotini, o'zbek tarixini boshqalarni tarjima qiluvchilarga ham bu hamma tomondan qulay nimasi. Balki kelgusida inglizcha o'zbekchasini ham qilishimiz mumkin.
Bu sof ilmiy loyihami yoki bir tijoriy tomoni ham bormi endi Amerika?
Yo'q, yo'q, bu sof ilmiy. Chunki men ishlaydigan joy bu o'sha tilshunoslik tadqiqotlari markazi deyiladi. Bu yerda biz bundan oldin ham masalan islomiy kalimalar lug'atini chiqarganmiz, keyin bu tojikcha inglizcha lug'atni chiqardik. Bu asosan o'sha lug'atchilik bilan Amerikada shug'ullanadigan eng asosiy katta markaz hisoblanadi. Katta katta olimlar, shu ilmiy xodimlar ishlaydi. Masalan, meni ham o'sha senior lingvist deydi, katta tilshunoslik. Bu yerda men O'rta Osiyo, Kavkaz respublikalari bo'yicha shunaqa bir bo'limini boshqaraman. Aslan bu o'sha ilmiy markaz bu yer. Juda katta ilmiy markaz.
Mahsulot sotuvga chiqariladimi?
Albatta,
adadi.
Bu ilmiy markaz tayyorlaydi, keyin uni nashriyotga beradi. Bu Danwood Press degan, u boshqa, biz ishlaydigan joydan yana ham mustaqil nashriyot. U nashriyot uni keyin nashr etib sotuvga qo'yadi. Hozir dushanba kunidan boshlab sotuvga chiqqan. Bu o'sha Danwood Press veb sahifasida ham bor va sotuv do'konlariga ham chiqqan. Ular sotadi o'sha bugungacha bo'lgan tan narxi, mana shularga qarab turib o'zlari nima qilib sotadi.
Xo'p, mayli. Jahongir aka, O'zbekistonda chiqqan, chiqayotgan lug'atlardan nima farqi bor siz tayyorlagan lug'atni?
Endi biz aslan shuni aytishim kerakki, mana shu lug'at jarayonida O'zbekistonda chiqqan deyarli hamma lug'atlarni ham ko'rdik. Ularni ko'plardan foydalandik ham, hatto o'zbek tilini izohli lug'atidan ham foydalandik, yoki bundan oldin chiqqan boyagi shunaqangi lug'atlardan ham foydalandik. lekin bitta narsani mana shu men sizga aytay, hatto mana o'zbekcha ruscha lug'atni olsangiz ham, chunki biz ba'zan undan ham foydalanishimizga to'g'ri keldi. Shu tayyorlash jarayonida ilgarilari juda ko'p so'zlar tashlab ketilgan. Masalan, shuni tayyorlayotgan odamlar deylik bitta so'zni o'sha ekvivalentini yoki shuni ma'nosini beradigan bir so'zni topolmagani uchun ko'p o'zlarini boshlarini og'ritib o'tirmaganda tashlab ketavergan. Mana biz hozir shuni juda ko'p o'sha tashlab ketilgan so'zlarni nihoyatda ko'pini kiritdik. Bunda endi amerikalik bir olim men bilan birga ishladi, Michael Horlick degan juda ham talantli yigit, mana shu muddatda o'zbek tilini ham o'rganib oldi yaxshilab. Menimcha kelgusida o'zbek adabiyotining eng yaxshi tarjimonlaridan biri bo'lishi mumkin. Shu biz o'tirib ba'zan bitta so'zni topishimizga bir necha soatlar ketgan paytlar ham bo'lgan. Men unga shuni ma'nosi qandayligini tushuntirganimda u inglizcha shuni ma'nosini beradiganini topib, shunaqa so'zlar ham juda ko'p biz kiritdik va bugun o'sha O'zbekistondagi chiqqan lug'atlardan juda katta farq qiladi. Bu yerda keyin undan tashqari biz eng yangi so'zlarni juda ko'p kiritdik. Mana shu
men yangi so'zlarni alohida so'rayman. Jahongir aka, mana lug'atingizning muqovasini suratini ko'rdim. O'sha yerda mukammal degan so'z bor. Mukammal der ekansiz, bu ilmiy atamami yoki mahsulotni o'quvchiga yetkazish uchun reklama usulimi? Nima bu?
Yo'q, bu ilmiy atama, comprehensive deydi. Ya'ni bunda deylik, mana shu men ishlagan tashkilotda o'zi ham ilgari bir lug'at chiqargan, TRIPS degan muallifim tayyorlagan. U yerda 20 mingga yaqin so'zni faqat ekvivalentlari olingandi. Endi bu comprehensive dictionary'larda, ya'ni comprehensive lug'atlarda bir qancha asarlar bir joyga keltiriladi. Masalan, chiqqan jamiki lug'atlar O'zbekistonda bo'lsin, dunyoning boshqa joyida, boshqa joylarda hammasi ham olib turib qaraladi shular. Biz hammasini qaraganmiz va kitobda ularni ro'yxatini ham berganmiz. Qaysilardan qanday foydalanganimizni ham aytganmiz. Hammasi bir joyga keltirib, qaralib turib taqqoslanadi. Ya'ni taqqoslangan holda bir mukammal holga keltiriladi. Shuning uchun ham comprehensive deyiladi.
Akademik lug'at deyish mumkinmi, demak, agar mukammal bo'ladigan bo'lsa?
Ha. Agar shu u bizni nima boyagi rus lug'atchiligi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, shunday deyish mumkin.
Endi mana yangi so'zlar, neologizmlar masalasi. Agar sizlar tayyorlagan lug'at inglizcha, o'zbekcha lug'at bo'lganda balki o'rinli bo'lardi savolim. O'zbekcha, inglizcha bo'lgani uchun balki hojati ham yo'qdir deyapman, lekin so'rayman. Qarang, keyingi paytlarda ayniqsa informatsion texnologiyalar rivojlangandan keyin kompyuter bilan bog'liq, internet bilan bog'liq yangi so'zlar kirib keldi tilimizga. Mana shu so'zlar qanday aks etdi, qanday bera oldinglar shuni? Endi o'zbekcha inglizcha bo'lsa, bu so'z o'zi odatan yo'q so'zlar. Demak, kiritishni ham hojati yo'q. Shu masala qanday hal qilindi?
Avvalo bitta narsani aytaydi, mana shu hozir endi bugungi paytda lug'atchilikda har bir so'zni hujjatlashtirish degan narsa bor. Chunki bu hujjatlashtirish degan mana shu so'zni o'sha iste'molda qanday ishlatishyapti. Shunga hamida ikkita misol topishingiz kerak. Ikkita manbadan, ikkita mustaqil manbadan misol topib, mana shu so'z ishlayapti deb turib uni hujjatlashtirib, undan keyin o'sha lug'atga kiritiladi. Biz mana shu yo'ldan ketdik va bu yangi so'zlarda ham asosan xuddi mana shunday. Masalan, deylik, sizlarni veb sahifalaringizda ishlatilgan so'z. O'sha yerdan topdik bitta so'zni, misol uchun. Xo'p, shu so'zni boshqa joyda ham ishlatadimi? Masalan, deylik, BBC'ning veb sahifasida yoki Amerika ovozining yoki bir mustaqil veb sahifalarda. U yerda ham shuni ishlatishadimi, yo'qmi? Kamida shunaqa ikkita topgan bo'lsak, qo'shdi. Savolingizga ichidagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, mana shu o'zbek tiliga kirib kelgan juda ko'p yangi so'zlar bu inglizcha so'zlar emas. Yarmidan ko'pi bugun masalan o'sha Rossiya orqali, Qozog'iston orqali, boshqa yerlar orqali kirib kelyapti. Tabiiyki, texnologiyada ham inglizchani hozir Turkiyada deylik, o'zlari so'zlari yaratyapti. Masalan, kompyuter desa, Turkiyada bilgisayor deydi. Yoki deylik, ingliz tilida maus deydigan bo'lsa, nimada Rossiyada sabachka deydi. O'zbek tiliga sabachka kirib keladi, misol uchun.
Mana shunday boshqa tillar, shu masalalarni qanday hal qildinglar?
Biz boyagidek hujjatlashtirish yo'li bilan, ya'ni qaysi biri ko'proq ishlatiladi. Shunga qarab o'sha asosan qaysi biri iste'molda, o'sha iste'moldagisini oldik.
Demak, sizlar voqelikni aks ettiribsizlar. Balki lug'atlar ommani ortidan olib ketadigan hujjat bo'lish kerakdir.
Albatta, qarang, lug'atlar endi bu bir siyosiy narsa emas aslida. U siyosiy ommani ergashtiradigan narsa emas. Lug'atlar ommaga xizmat qiladigan narsa. Uning mana shu hayotidagi voqelikni ko'rsatib beradigan va shu bir ko'zgu, ya'ni uni yo'qsan, bu xato, bu ishing xato, bu yo'ldan yurasan deydigan narsa emas.
Yo'q, men to'g'ri, lekin men bu savol bejiz bermayapman, chunki masalan, ba'zi hukumatlar, ba'zi davlatlarning hukumatlari o'sha har bir so'zni ham tasdiqlab berishadi. Mana bugundan boshlab mana bu so'zni ishlatamiz. Masalan, o'sha kompyuterni o'zini tiliga, nemislar o'zini tiliga o'girib hukumatni qarori bilan, deyarli endi balki men aytgan darajada bir dekret chiqarilmasa kerak-yu, lekin bu nazorat qilinadigan jarayonda. Shu ma'noda aytayapmanki,
lekin qarang, baribir o'sha nazorat qilinadigan jarayon ham agar xalq qabul qilmasa, ya'ni xalq iste'moliga o'tmasa ishlamaydi. Mana O'zbekistonni o'zini oling, 90-chi yillardan boshlab paytda atamalar qo'mitasini tuzishgan, yangi so'zlarni mana shunday ishlatasan deb, o'sha rayonni o'rniga nohiya degan so'zni ishlatasan deb majburlagan. Lekin xalq qabul qilmadi o'shani. Ya'ni ishlamadi shu narsa, iste'molga kirmadi. Mana shuning uchun ham o'sha tilga kelaveradi so'zlar, bir tomondan kelib, bir tomondan chiqib ketaveradi, lekin xalqni qabul qilgani, iste'moldagisi o'sha so'zni boyligi, o'sha tilni boyligi, o'sha xalqni boyligi bo'lib qoladi. Biz shu nuqtai nazardan yondashdik. Buni hukumatlar tabiiyki bir qaror qilaveradi, boshqa hozir masalan deylik, yana bitta yangi lug'at ustida ishlayapmiz. Mana shu savolimiz bilan, siz savolingiz bilan bog'liq bu ro'yxatga olinmagan so'zlar lug'ati. Mana shunday ham agar hukumatlar aytadi, shunday shunday shunday, yoki prezident o'zining nutqi bilan aytishi mumkin, qonunlarda ishlatishi mumkin, boshqa yerlarda ishlatishi mumkin, lekin xalq qabul qilmasa, ya'ni iste'molga o'tmasa, bu narsa baribir bir kun unutiladi.
Ro'yxatga olinmagan so'zlar dedingiz, birdan yana bir savol paydo bo'ldi, bilmadim endi buni tinglovchilarga ham eshittiramizmi yo'qmi. Masalan, uyat deyiladigan so'zlar, uyat hisoblanadigan so'zlar sovet davrida bilasiz juda puritan edi lug'atlar va shunaqa uyat hisoblanadigan so'zlar lug'atlarga kiritilmasdi. Shu masalada qanday yondashdinglar?
Biz bu so'zlar kiritdik, chunki biz Amerika tajribasidan kelib chiqdik bu yerda, chunki Amerikada lug'atchilikda bu narsa farq yo'q, chunki iste'molda bor-da shu so'z. Bizda endi haligi sovet tarbiyasi bo'lganligi uchun bu narsalarni kiritishmagan, lekin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, xalqni ichida iste'molda bor. Shuning uchun ham bu lug'atga kirishi kerak. Mana shu nuqtai nazardan keldik.
Shu o'rinda aytib qo'yishimiz kerakki, o'zingiz ham eslatib qo'ysangiz bo'ladi, o'sha eski o'zimizni tarixiy lug'atlarimizda hozir biz aytayotgan so'zlar kiritilgan.
To'ppa-to'g'ri yashang. Shuning uchun men boyagi sovet davrini qo'shtirnoqchilik tarbiyasi nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha nima qilingan, bu ilmiy narsa, chunki bu unaqangi bir nima ilmiy bo'lgandan keyin o'sha bor narsa kiritilishi kerak. Masalan deylik, mana jargonlar bor yoki argolar bor, mana shular ham bizda kiritilmagan. Mana qamoqlarda ishlatadigan o'sha so'zlar borku, yoki o'sha xalqni ichida kodlik so'zlar, kod bilan gapirishadi bir narsani birorta nima qilib, mana shular ham kiritilmagan. Hozir mana shularni ham to'playapmiz, shularni ham bir lug'atini qilmoqchimiz, chunki o'sha boyligi bular. Mana Amerikada deylik, bugun agar bir televideniyada birorta odam bitta yangi so'zni ishlatsa, shu so'zni ertaga yo indinga yana bir kishi takrorlasa, yilda oxiriga borib hamma lug'atlar kiritishadi shuni, yangi so'z deb. Shuning uchun ham bu xalqni, o'sha bu mamlakatda haligi til boyligi yildan yilga o'sib ketyapti. Shu xalq qabul qildimi, ishlayaptimi, lug'atga kiradi bu.
Endi so'nggi savol, sizni shaxsiy bir yondashuvingiz. Mana 20 yil oldin o'sha mustaqillikka erishilgandan keyin tilni, lug'at tarkibini ham isloh qilishga bel bog'langan ikkita yo'nalish bo'lgan. Bir yo'nalish tarafdorlari o'sha sovet davrida shakllangan an'ana qolishi tarafdori bo'lgan, ruscha so'zlar qanday ishlatib kelgan bo'lsa shunday ishlataylik, shunday yozaylik. Boshqa yo'nalish tarafdorlari o'sha milliylashtirish, hatto agar e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekiston radiosida sinoptik so'zi ishlatilmaydigan bo'lgan soha mutaxassislari deyilardi. Siz mana lug'at tuzuvchi sifatida sizni yondashuvingiz qanday? Qaysi yo'nalishda o'sha informatsion texnologiyalar davrida yangi so'zlarni bemalol aslidek qabul qilish tarafdorimisiz yoki har bir narsani milliylashtirish, har bir so'zni milliylashtirish, har bir tushunchani milliylashtirish tarafdorimisiz?
Endi mana shu Amerikada mana dunyo lingvistlar jamiyati bor, markazi bor, unga men a'zoman. Keyin bu leksikograflar uyushmasi bor. Uni ham bir oyda bir yig'ilishlar bo'lib turadida, shu borgan ularni bitta shiori bor, aytadiki: agar sen erkinlikni qabul qila olmasang, bu ishni tashla, degan bir shiori bor ularni. Ya'ni lug'atchilik ishini tashla, chunki sen erkinlikni qabul qilishing kerak birinchi navbatda, deydi. Bu deganiki, til eng erkin bo'lishi kerak, ya'ni tilga zulm qilish kerak emas. Til o'zi qaysi jabhadan, qaysi tomondan istaganini qabul qiladi va o'sha xalq qabul qiladi va o'sha yerda yashaydi. Siz unga har qancha zug'um qilsangiz, masalan, uniga bu tildan tozalayman, u tildan tozalayman, mana Turkiyada otaturklar rosa uringanki, bu tilni tozalaymiz, u qilamiz, bu qilamiz, degan hammasi zoyi ketgan. Yoki o'zimizda ham o'sha aytganingizdek 90-yillarda yillarni boshida aeroportda olib kelib tayyoragoh dedi, bunisini bunday, bunisini unday, bunisini bunday. Lekin o'sha boshqa qaysi tildan kelsa, rus tilidan kelgan so'zlarni juda ko'pini, agar shunday mag'zini qarasangiz, shu so'zlar yo ko'p rus tilidan emas, yo fransuz tilidan kelgan, yoki ingliz tilidan kelgan, ba'zilari arab tilidan o'tgan, ba'zilari turk tilidan, ya'ni o'zimizni so'zlar ba'zilari ham bor, aylanib kelib yana bugun qaytib kelib kiryaptida. Shuning uchun u yo'llarga bir to'siq qo'yib bo'lmaydi, buni juda erkin qo'yish kerak. O'sha xalq qaysi bir so'zni qayerdan qabul qilib ishlatsa, demak, buni boylik sifatida qabul qilish kerak. Ya'ni bu bilan qo'rqmaslik kerakki, bizni o'z tilimiz, masalan, qadimiy tilimiz, ona tilimiz yo'qoladi deb qo'rqmaslik kerak. Aksincha, o'sha mana shu holatda til yanayam boyib boradi, yanayam rivojlanib boradi va o'sha oldingi so'zlar ham ishlatilaveradi.
Rahmat, Jahongir aka, ozodlikda til erkinligi to'g'risida ham gaplashdik mana.